Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum. Bugün 8 aprel Cuma. Praga'da stüdyoda Sarvar Usman ve Mehriban. Dasturumuzda. Qo'shnilar, O'zbekiston Qirg'iziston o'rtasidagi Ungartepa Unkurtog janjali avj ola boshladi. Yopiq eshiklar Toshkentdagi Minor masjidiga 8 aprel kungi juma namoziga ayrim namozxonlar kiritilmadi. Hujjat, Rossiya chegara xizmati pasporti nobiometrik o'zbekistonliklarni Rossiya chegarasidan o'tishga urinmaslikni tavsiya qildi. Oqsoqol saylovi May-iyun oylarida o'tkaziladigan mahalliy saylovlarga qo'yiladigan nomzodlar yoshi 35 dan kichik, 55 dan katta bo'lmasligi tavsiya qilinmoqda. Sevgi asiri. Samarqandlik oshiq yigit sevgani qizning bo'lajak erini o'g'irlab ketgani uchun 3,5 yilga qamaldi. 17 yashar jihodchi Tojikistonning Vaxsh tuman sudi o'smir yigitni Suriyada jangovar harakatlarda ishtirok etishga uringanlikda aybdor deb topdi. Ozod nazar, qadri yana oshgan dollar va jarima planini to'ldirayotgan kirakashlar haqida gaplashamiz bugun jurnalist Abdurahmon Tashanov bilan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Yangiliklar, mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Orenburgda ikki shaxsning o'limiga sababchi bo'lgan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Markaziy Osiyo yangiliklar xizmatining 7 aprel kuni xabar qilishicha, mazkur shaxs o'z vatanida mast holatda avtomobilni boshqarib ikki odamni bosib ketgan. Shundan so'ng u jazodan qochib yashirinib yurgan. O'zbekiston huquq tartibot tuzilmalari unga nisbatan qidiruv e'lon qilgan. Mazkur shaxs Orenburgdagi chegara o'tkazish punktini kesib o'tish harakat qilayotgan paytda chegarachilar tomonidan qo'lga olingan. Yaqin kunlarda qo'lga olingan shaxsning O'zbekistonga deportatsiya qilinishi kutilmoqda. Xabarlar bilan tanishyapsiz. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi tovar ayirboshlash 2015 yilda 2014 yilga nisbatan 30% kamaydi va 156,5 million dollarni tashkil qildi. Rasmiy ma'lumotga qaraganda 2015 yilda O'zbekiston-Qirg'iziston o'rtasidagi eksport 18.6%, import esa 42% kamaygan. 2014 yilda ikki davlat o'rtasidagi tovar ayirboshlash 2010 yilga nisbatan 50% kamayib ketgani